a exposición. O ano pasado, en 2022, cumpríase o 15º ano do falecemento de Cristina Berg, viúva de Carlos Casares e primeira presidenta da fundación que vela pola súa memoria. Contra o final do ano, o Concello de Catoira decidiu dar o nome de Cristina Berg á sala de exposicións temporais do Centro de Activación Cultural Torres de Oeste, ao CACTO. E non vemos outro espazo mellor que este, onde Galicia conecta con Escandinavia, para recibir a primeira exposición que se fai sobre ela. As 20 fotografías que se expoñen son unha primeira achega á súa figura e en absoluto esgotan o proxecto en marcha de crear unha gran exposición sobre a vida de Cristina Berg Casares. Ao contrario, non pasan de ser o seu primeiro chanzo. A maior parte das fotografías que o visitante ten diante foron tomadas por Carlos Casares, polos seus fillos e polos familiares de Cristina Berg. Outras, por fotógrafos profesionais ou amadores anónimos, e pretenden ser un tributo a unha moza vikinga que dedicou a Galicia dous terzos da súa vida. Cristina Weir. Unha vida de aventura. Cristina Berg naceu en Almestad, capital da provincia de Halland, ao sur de Suecia, o 20 de xullo de 1948. Foi bautizada como Karin Anna Cristina. Eran os Berg unha familia con tres fillos rebuldeiros, dúas nenas e un neno, que pasaban as vacacións en Vislanda, a 2 horas en coche de Almestad, onde estaba o fogar dos avós maternos. Xa de cativa, Cristina destacaba pola súa simpatía e carácter extrovertido, que a movía a participar en actividades teatrais. Chegou a figurar no elenco dunha popular serie histórica da TV sueca. Un día, Cristina acudiu á Escola de Arte Dramática de Gotemburgo co propósito de realizar as probas de ingreso, pero ao ver tantas rapazas novas de cidade, pensou que el ali non pintaba nada e matriculouse nunha escola de náutica. Aprendera a navegar no barco da familia e nunca abandonou o paisón pola mar. Navegou no meta de Wisselkrog, unha goleta de tres paos, moi cinematográfica. Foi o barco de Pippi Medias Longas, Pippi 50 en Egestrump, e a Charlota do filme Os Emigrantes, Utvandran. Juan Troel, 1971, protagonizada por Liv Ullmann e Max von Sydow, na que Cristina actuaría de dobre de Ullmann. En xullo de 1971, un xornal local a saca a 4 columnas cunha foto enorme. Unha moza de Almestad de 23 anos prepara o macuto de mariñeira para a súa primeira aventura. Cristina viña de enrolarse no Pride, un buque norteamericano con destino ás Antillas. Será a aventura da miña vida, declara ao xornal. A cousa non debeu ser tan maravillosa, porque a moza aventureira desembarca en Southampton e toma o ferry a Bilbao. Alí sobe a hotel con destino a Coruña, onde a agarda o Aurora, un iate sueco con destino a India. Na parada de Ourense soben, tres mozos e sentan no seu compartimento. Un deles vai lendo un mecano escrito. Os outros dous tentan falar con ela, inutilmente. É o lector distraído quen establece conversa e convence a rapaza loura de que non pode continuar sen coñecer Santiago. Carlos mostralle a catedral, as rúas e a leva a cear ao submarino. Despois toman un taxi para o porto da Coruña pero nunca chegará a zarpar. Cristina contaría, eu ia para embarcar nun veleiro, un fermoso barco feito a semellanza dos antigos e no camiño coñecín a Carlos. Digamos que foi el o porto a onde cheguei. 3 meses despois casaron. A boda, oficiada por don José, párroco de Beiro e tío do escritor, asistiron Eduardo Blanco Amor, Otero Pedrallo, Paco del Riego e Ramón Piñeiro, ademais dos familiares de Casares e algúns amigos. A parella instalouse en Ourense. Saían de tapas polas rúas dos viños. Tomaban café no Café Miño con Blanco Amor, Julio Losada e José Suárez. E ian ao cine por aquilo de que Cristina aprendera mellor o castelán. Despois veu Cangas. Chegaron os fillos. As vacacións familiares en Suecia. E logo Vilariño, Nigrán, onde cultivou laranxeiras, maceiras, limoeiros e azaleas. Cristina, ademais de administrar a casa, traballou na editorial Galaxia realizando transcricións de textos e outros labores administrativos. Tamén escribiu 2 libros infantis, Dona Galicia, 1979, e Un neno vikingo, 1987, a pesar de que sempre se mantivo nun segundo plano apoiando ao seu marido nas dificultades que a vida lles deparou, foi consciente de cada paso dado en prol da normalización cultural do país que tan ben a acolleu. Tras a morte de Casares, en 2002 asumiu a presidencia da Fundación do Escritor. Polas tardes, despois do traballo, reuníase en charla cun grupo de mulleres de Vigo, entre elas a poeta María do Carmo Kruckenberg e Marita Vázquez de la Cruz, unha das súas mellores amigas, para falar de política, de literatura, da vida. Ata o día do seu falecemento, o 3 de xullo de 2012. Créditos. Idea. Gustavo Adolfo Garrido García. Deseño. Miguel Valverde Juncal. Coordinación e asistencia. Ángela Villar Fandiño. Agradecementos. Víctor Vaqueiro, Manuel Gramo. Vicente, Alberto García e Mónica Vilas.